гості. Я квапливо склав у четверо і сховав у кишеню гібарянові нотатки. Обережно підійшов до шафи і зазирнув усередину. Весь одяг було зіжмакано і зсунуто в один куток, немовби там хтось тільки наховався. З-під стосу паперів на підлозі стирчав ріжок конверта. Я підняв його. На конверті стояло моє ім'я. У горлі у мене раптом пересохло. Зробивши над собою зусилля, я розірвав конверт і розгорнув маленький аркушик. Своїм чітким і дуже дрібним почерком гібарян занотував: «Ан Солар Вол 1 Анекс», а також «Вот Сепарат 2». Месенджера в справі F. Малий я покрив Равінцера. І все. Більше ні слова. Почерк свідчив, що писали записку поспіхом. Може, це було якесь важливе повідомлення? Коли гібарян це написав? Треба негайно йти до бібліотеки, подумав я. Про те, що є додаток до першого тому соляристичного щорічника, я знав, але жодного разу не розгортав його, бо він мав суто історичну цінність. Однак ні про Равінцера, ні про його малий апокриф я ніколи навіть не чув. Що робити? Я вже запізнювався на чверть години. Від дверей я ще раз окинув поглядом усю кімнату і тільки тепер помітив вертикально прикріплене до стіни складане ліжко, яке затуляла розгорнена карта Соляріса. За картою щось висіло. Це був кишеньковий магнітофон у футлярі. Я вийняв апарат, футляр почепив на місце, а магнітофон засунув у кишеню, попередньо глянувши на лічильник і впевнившись, що касета використана майже до кінця. Заплющивши очі, я ще якусь секунду постояв біля дверей, напружено вслухаючись у тишу, що панувала в коридорі. Жодного звуку. Я обережно прохилив двері. Коридор видався мені чорною безодною. Тоді я зняв темні окуляри і побачив тьмяне світло світильників під стелею. Зачинивши за собою двері, я повернув ліворуч, до радіостанції. Я наближався до круглої камери, від якої ніби спиці колеса на всібіч розходилися коридори. Поминаючи якийсь вузький бічний проход, що вів, здається, до душових, я раптом побачив велику невиразно окреслену постать, яка майже зливалася з напівмороком. Я зупинився, немов укопаний. З глибини коридора неквапливо перевальцем, як качка, йшла величезна на зріст негритянка. Я помітив, як зблискують білки її очей, і майже одночасно почув м'яке чалапання босих ніг. На ній не було нічого, крім жовтуватої, блискучої, ніби сплетеної з соломи спіднички. Дебелі груди її обвисли, а чорні руки були такі товсті, як стегна в нормальної людини. Вона пройшла повз мене на відстані метра, навіть не глянувши в мій бік, і віддалилася, похитуючи слоновими клубами, схожа на ті велетенські статуї епохи кам'яного віку, які можна побачити в антропологічних музеях. Там, де коридор повертав, негритянка зупинилася і прохилила двері до гібарянової кабіни. На мить вона опинилася в смузі сліпучого світла, яке падало з кабіни, потім двері тихо зачинились, і я лишився сам. Правою рукою я схопив кисть лівої і стиснув її так, що хруснули кісточки. Потім розгублено озирнувся. Що тут діється? Що це було? Зненацька я здригнувся, немов від удару, згадавши снаутове застереження. Що все це означало? Хто була ця потворна Афродіта? Звідки вона тут узялась? Я ступив один, тільки один крок до гібарянової кабіни і завмер. Я добре знав, що не війду туди. Я глибоко втягував повітря. Щось тут не сходилося, щось було не так. Ага, он воно що. Я підсвідомо чекав, що в ніс мені вдарить неприємний різкий запах поту, але не відчув його навіть тоді, коли ця негритянка пройшла повз мене за крок. Не знаю, скільки я так простояв, спершись на холодний метал стіни. На станції панувала тиша, яку порушувало тільки монотонне гудіння кондиціонерів. Я легенько поплескав себе по щоці і поволі попрямував до радіостанції. Натиснувши ручку дверей, почув різкий голос. «Хто там?» «Я, Кельвін». Снаут сидів за столиком між купою алюмінієвих коробок і пультом передавача, і просто з бляшанки їв м'ясні консерви. Не знаю, чому він обрав собі для помешкання радіостанцію. Я стояв на порозі, безглуздо вирячившись на його щелепи, які розмірено жували, і раптом відчув, що теж голодний. Підійшовши до полиці, я вибрав з купи тарілок ту, яка найменше припала пилом, і сів навпроти Снаута. Якийсь час ми їли мовчки, потім Снаут підвівся, дістав із стінної шафки термос і налив у склянки гарячого бульйону. Ставлячи термос на підлогу, на столику вже не було місця, він запитав. «Бачив Сарторіуса?» «Ні, а де він?» «На горі». На горі містилася лабораторія. Ми знову їли мовчки, чутно було тільки шкребання виделок об бляшанку. На радіостанції панувала ніч. Ілюмінатор був щільно закритий ззовні, і під стелею горіли 4 круглих світильники. Їхні відображення тремтіли в пластиковому корпусі передавача. На худих снаутових вилицях проступали червоні прожилки. Він був тепер у чорному, просторому, досить потріпаному светрі. «З тобою щось трапилося?» – запитав Снаут. «Та нічого, а що зі мною може трапитися?» «Тебе кинуло в піт». Я витер рукою лоба і відчув, що і справді весь мокрий від поту. Це, напевне, була реакція на потрясіння, яке я щойно пережив. Снаут пильно дивився на мене. «Може розповісти йому? Хотілося б, щоб і він мені більше довіряв. Хто з ким тут грає і в яку саме гру?» «Душно», – сказав я. «Я був певен, що кондиціонери у вас працюють краще». «За годину все війде в норму. А ти певен, що тебе кинуло в піт тільки від спеки?» – підвів на мене очі Снаут. Я старанно жував, доючи, ніби не помічаю його погляду. «І що ти збираєшся робити?» – запитав він нарешті відверто, коли ми поїли, і, скидавши увесь посуд та порожні бляшанки в раковину під стіною, знову сів у крісло. «Приєднаюсь до вас», – байдуже відповів я. «У вас же є якийсь план досліджень? Якийсь новий подразник, здається, рентген чи ще щось, га?» «Рентген?» – здивовано звів брови Снаут. «Де ти таке чув?» «Не пригадую, але десь чув. Може, на Прометеї, а що, ви його вже застосовуєте?» «Подробиці мені невідомі. Це була ідея Гібаряна. Він розпочав разом з Сарторіусом. Але звідки ти про це знаєш?» Я знизав плечима. «Тобі невідомі подробиці, але ж ти повинен був брати в цьому участь, це входить у коло твоїх...» Я не докінчив. Снаут мовчав. Гудіння кондиціонерів змокло, температура трималася на стерпному рівні. У повітрі висів тільки безперервний високий звук, що дуже скидався на дзищання мухи, яка заплуталася в павутині. Снаут підвівся, підійшов до пульта керування і з нічев'я почав клацати перемикачами. Головний рубильник перебував у нульовому положенні. Трохи перегодя, Снаут, не повертаючи голови, зауважив. «Треба буде виконати всі формальності щодо цього, ну, та ти знаєш». «Так?» Він обернувся до мене. Його очі зблиснули люттю. Не можу сказати, що я навмисно намагався вивести його з рівноваги, але нічого не розуміючи в грі, яка тут велася, волів поводитися стримано. Його гострий борлак ходив над чорним коміром светра. «Ти був у Гібаряна», – сказав раптом Снаут. Це не було запитання. Звівши брови, я спокійно дивився йому в вічі. «Був у його кімнаті», – повторив він. Я кивнув, мов би кажучи, припустимо, ну то й що. Мені хотілося почути, що він казатиме далі. «І хто там іще був?» – запитав Снаут. «Він знав про неї». «Ніхто, а хто там міг бути?» – запитав я. «Тоді чому ти мене не впустив?» Я усміхнувся. «Бо злякався, ти сам мене остерігав. Тож коли ручка повернулась, я інстинктивно придержав її. Чому ти не сказав, що це ти? Я був би тебе впустив?» «Я думав, що там Сарторіус», – невпевнено сказав Снаут. «Ну то й що?» «Як ти гадаєш, що там сталося?» – відповів він запитанням на запитання. Я мить повагався, а тоді сказав. «Ти маєш знати це краще, ніж я. Де він?» «У холодильнику», – випалив Снаут. «Ми відразу ж перенесли його туди вранці. Спека ж». «Де ти його знайшов?» «У шафі». «У шафі? Він був уже мертвий?» Серце ще билось, але він уже не дихав. Це була агонія. «Ти пробував його врятувати?» «Ні». «Чому?» «Я не встиг», – відповів Снаут після короткої паузи. «Він помер раніше, ніж я його поклав». Він стояв у шафі між комбінезонами? Так. Снаут підійшов до невеличкого столика в кутку, взяв з нього аркуш паперу і поклав переді мною. «Я накидав попередній акт», – сказав він. «Це навіть добре, що ти оглянув його кімнату. Причина смерті – ін'єкція смертельної дози перностало. Тут написано…» Я перебіг очима короткий текст. «Самогубство», – тихо мовив я. «А причина?» «Нервовий розлад, депресія чи як це ще називається. Ти розумієшся на цьому краще, ніж я». «Я розуміюся тільки на тому, що бачу сам», – заперечив я, звівши на Снаута очі, бо він стояв наді мною. «І що ти хочеш цим сказати?» – спокійно запитав він. «Гібаріан увів собі перностал і сховався в шафу, так? Якщо так, то це не депресія і не нервовий розлад, а гострий психоз. Параноя. Йому, мабуть, здавалося, що він щось бачить», – провадив я дедалі повільніше, не спускаючи зі Снаута пильного погляду. Він підійшов до пульта передавача і знову почав клацати перемикачами. «Тут стоїть тільки твій підпис», – заговорив я після короткої мовчанки. «А Сарторіус?» «Він у лабораторії, я тобі вже казав. Не виходить звідти й на хвилину. Я гадаю…» «Що?» «Я гадаю, що він замкнувся». «Замкнувся? Ха, замкнувся. Он як, може, ще й забарикадувався?» «Цілком можливо, що й забарикадувався». «Снаут», – почав я, – «на станції хтось є. Ти бачив?» Він дивився на мене, ледь нахилившись. «Ти мене остерігав. Від кого? Це галюцинація? Що ти бачив? Це людина, так?» Снаут мовчав, відвернувшись до стіни, мов би не хотів, щоб я бачив його обличчя, і тарабанив пальцями по металевій перегородці. Я глянув на його руки. На них уже не було слідів крові. І тут у мене сяйнув здогад. «Це особа реальна», – сказав я тихо, майже пошепки, ніби відкриваючи йому таємницю, яку хтось міг підслухати. «Так, до неї можна торкнутись, її можна поранити. Останній раз ти бачив її сьогодні». «Звідки ти знаєш?» Снаут не обертався, стояв, притиснувшись грудьми до стіни. Здавалося, мої слова прибили його до неї. «Перед тим, як я прилетів, незадовго до того?» Снаут зіщулився, немов би очікував удару. Я побачив його знавіснілі очі. «Ти?» – видушив він із себе. «Хто ти такий?» Здавалося, він зараз кинеться на мене. Цього я не сподівався, все полетіло шкереберть. Він не вірив, що я той, за кого себе видаю. Що це могло означати? Снаут дивився на мене з невимовним жахом. Що це, божевілля, отруєння? Цілком можливо, але ж я бачив його, те страховище. Отже, я й сам також. «Хто це був?» – запитав я. Мої слова трохи заспокоїли Снаута. Якусь хвилину він пильно з недовірою дивився на мене. Теперш ніж він устиг розтулити рота, я зрозумів, що спроба моя марна. Він нічого мені не скаже. Снаут повільно сів у крісло і обхопив руками голову. «Що тут коїться?» – мовив він тихо. «Маячня якась». «Хто це був?» – знову запитав я. «Якщо ти не знаєш», – буркнув він. «То що?» «Нічого». «Снаут», – сказав я, – «ми з тобою надто далеко від дому. Давай відверто, усе й так неймовірно заплутано». «Чого ти від мене хочеш?» «Щоб ти сказав, кого бачив». «А ти?» – спитав він підозріло. «Не лукав, Снаут. Я скажу тобі, і ти скажеш мені. Можеш не турбуватись, я не вважатиму тебе психом, бо знаю…» «Психом? О, Боже!» – Снаут удавано засміявся. «Любий мій, та ти, я бачу, нічого, а нічогісінько…» «Та це було б порятунком. Якби він хоч на хвилину повірив, що збожеволів, то не зробив би цього і був би зараз живий». «Отже, те, що ти написав в акті про нервовий розлад, брехня?» «Ну, звичайно». «Чому ж ти не написав правду?» «Чому?» – повторив він. Запала мовчанка. Я знову зайшов у глухий кут, нічого не розуміючи, хоч іще хвилину тому мені здавалося, що зможу переконати Снаута, і ми спільно атакуємо цю таємницю. «Чому? Чому він не хоче сказати?» «Де роботи?» – запитав я. «На складах. Ми замкнули їх усіх, крім тих, які обслуговують ракетодром». «Навіщо?» Він знову не відповів. «Не скажеш?» «Не можу». «В цьому було щось таке, чого я ніяк не міг уловити. Може піти нагору до Сарторіуса? Раптом я згадав про записку і подумав, що зараз це найголовніше. «Як ти уявляєш собі подальшу роботу в таких умовах?» – спитав я. Снаут зневажливо пересмикнув плечима. «Яке це має значення?» «А, он як, і що ж ти збираєшся робити?» Він мовчав. Десь за стіною зачовгали босі ноги. Серед нікелю і пластику, високих шаф з електронною апаратурою, скла, точних приладів, де ліниве човгання здавалося безглуздим жартом якогось навіженого. Хода наближалась. Я підвівся, напружено вдивляючись у Снаута. Він дослухався, напружившись, але обличчя його не виказувало і тіні переляку. Отже, він боявся не її. «Звідки вона тут узялася?» – спитав я. Снаут зволікав з відповіддю. «Ти не хочеш мені цього сказати?» «Я не знаю». «Ну, гаразд». Човгання поволі віддалялося і нарешті стихло зовсім. «Ти мені не віриш?» – спитав Снаут. «Слово честі не знаю». Я мовчки відчинив шафу і почав розсовувати важкі незграбні скафандри. Як я і сподівався, в глибині на гаках висіли газові пістолети, котрими користуються для пересування в невагомості. Як зброя вони були варті небагато, та все ж краще, ніж нічого. Я перевірив зарядний пристрій, перекинув через плече ремінь футляра. Снаут уважно стежив за моїми рухами. Коли я підганяв довжину ременя, він саркастично посміхнувся, блиснувши жовтими зубами. «Щасливого полювання!» «Дякую тобі за все», – відповів я і рушив до дверей. Снаут підхопився з крісла. «Кельвін!» Я обернувся. Він уже не посміхався. У нього було таке змучене обличчя, якого мені ще ніколи не доводилося б бачити. «Кельвін, це не... Я справді не можу», – насилу видушив Снаут із себе. Я чекав, що він скаже ще щось, але він тільки беззвучно ворушив губами. Я мовчки повернувся і вийшов.